με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και εμπροκειμένου βρισκόμεθα στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης των Παροιμιών του Σολομώντος. Ευρισκόμεθα στο 16ο κεφάλαιο και στο στίχο 8. Εκεί ο προφήτης μας υπενθυμίζει: «Όσοι ειλικρινώς ζητούν τον Κύριον, θα εύρουν και θα απολαύσουν ψυχική ειρήνη». Όσοι ειλικρινά ζητούν τον Κύριον. Πολλοί λένε ότι ζητούν τον Κύριον. Θέλουν να είναι με τον Κύριο μαζί. Αλλά τα έργα τους μαρτυρούν το ακριβώς αντίθετο. Είναι οι άνθρωποι των λόγων. Είναι εκείνοι οι οποίοι πολλές φορές αρέσκονται να ρίχνουν στάχτη στη φωνή της συνειδήσεως που αναζητάει τον Θεό και δεν ηρεμεί. Η ψυχή του ανθρώπου ηρεμεί και γαλινεύει, μας λέει ο προφήτης, όταν ειλικρινά ζητάει τον Θεό. Η ειλικρίνεια είναι μία αρετή η οποία προϋποθέτει τη χρυσή βάση, την ταπεινοφροσύνη. Προϋποθέτει την τάση, την εσωτερική της ψυχής του ανθρώπου για συνάντηση με τον Θεό. Ειλικρινής είναι εκείνος ο οποίος έχει αληθινή γνώση του εαυτού του και φέρεται προς τον πλησίον του με την πραγματική εικόνα του εαυτού του. Πάντοτε εκφράζει αυτό το οποίο ζει. Δεν είναι ο άνθρωπος με τις περιστροφές και τις προσπάθειες να φαίνεται σωστός. Δεν έχει ο ειλικρινής καμία σχέση με το ψεύδος. Αλλά η ειλικρίνεια πάντοτε για να είναι δημιουργική πρέπει να συνοδεύεται και με δύο άλλες αρετές. Με τη σύνεση και τη διάκριση. Θα πεις αυτό που έχεις, αλλά θα το πεις με ειλικρίνεια για να ωφελήσεις και να ωφεληθείς πνευματικά όταν επιστρατεύεις τη σύνεση και τη διάκριση. Όταν ξέρεις πώς να εκφράσεις αυτό το οποίο αισθάνεσαι και ειλικρινά εκφράζεις, όταν σκέπτεσαι ποια θα είναι η ανταπόκριση προς τον άλλον που απευθύνεσαι και τι θα έχεις σαν πνευματικό όφελος εσύ στην ψυχή σου. Πολλές φορές ο άνθρωπος, στηριζόμενος δήθεν στην ειλικρίνεια, εκφράζει αισθήματα κατώτερα, υποκινούμενος από πολλές αιτίες και εκ του πονηρού οθούμενες, ώστε να φέρεται και να εκφράζεται με έναν τρόπο εκδικητικό, κακίας και όχι με σκοπό να ωφελήσει. Αυτός ο τρόπος είναι δαιμονικός. Η ειλικρίνεια και κάθε έρτη για να εκφράζεται σωστά πρέπει να έχει πνευματικό βάθος. Πρέπει να έχει πρωτίστως σύνδεση με τον Θεό. Δεν μπορείς να εκφραστείς σωστά, ούτε ειλικρινά, ούτε την αλήθεια να εκφράσεις, εάν δεν ξέρεις τον τρόπο που θα την εκφράσεις. Η κάθε αρετή είναι αρετή όταν εκφράζεται με τον σωστό τρόπο. Αισθάνεται ο άνθρωπος την ειλικρίνεια να εκφραστεί στον άλλον, όπως ακριβώς αισθάνεται. Πρέπει να υπολογίσει τι ανταπόκριση θα έχει αυτό που αισθάνεται, ώστε να χρησιμοποιήσει τον κατάλληλο τρόπο για να ωφελήσει. Όσοι ειλικρινώς λοιπόν ζητούν τον Κύριο, θα εύρουν. Δεν είναι δυνατόν να ζητήσει κανείς με ειλικρίνεια, με πάθος επιθυμίας, να συναντήσει τον Χριστό. και ο Χριστός μας να αποκριβεί. Αποκρύπτεται μόνο από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ασεβείς και τούτο εξ αγάπης. Γιατί αν καταλάβουν ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το θέλημα του Θεού και πολεμούν, τότε θα έχουν ζημία. Βλέπετε, προσπαθούν μερικοί να μελετήσουν την Αγία Γραφή και δια της Αγίας Γραφής να συναντήσουν τον Κύριό μας. Είναι ορθός ο δρόμος, δεν είναι όμως ορθός ο τρόπος. Όταν μελετούν την Αγία Γραφή, δεν έχουν τη λαχτάρα να ακούσουν τι λαλεί ο Κύριος, αλλά από μέσα τους έχουν τη διάθεση να τους μιλήσει η Αγία Γραφή και να τους φανεί σύμφωνοι με αυτά που οι ίδιοι επιθυμούν και πολλές φορές όχι σωστά. Δεν αφήνουν την Αγία Γραφή να μιλήσει ώστε να συναντήσει την ψυχή ο Θεός. Παρεβάλλουν σύννεφα. Δεν έχουν λαχτάρα να συναντηθούν με τον Θεό. Πολλές φορές άλλοι μελετούν την Αγία Γραφή για να αποκομίσουν γνώσεις. Γνώσεις όμως οι οποίες χωρίς πράξη είναι επιζήμιες. Γιατί αυτός λέει που γνωρίζει και δεν πράττει, δαρίσεται πολλάς. Είναι επιζήμιες ακόμη οι γνώσεις, γιατί οι γνώσεις τι κάνει. Φυσιεί, φουσκώνει. Προσφέρει εγωισμό, υπερηφάνεια, επίδειξη, ανθρωπαρέσκεια. Δεν έχει το στοιχείο μέσα της ωφελίας. Δεν έχεις διάθεση να συναντήσεις τον Χριστό εάν απλώς και μόνο ανοίγεις την Αγία Γραφή για να μάθεις μερικά πράγματα τα οποία όμως θα είναι σαν μία απλή γνώση. Μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής μιλάει ο ίδιος ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού. Όταν λοιπόν απευθυνόμεθα στην Αγία Γραφή, έχουμε μπροστά μας τον Κύριό μας. Και ο προφήτης λέει, λάλη Κύριε, ότι ο δούλος σου ακούει. Πρέπει να έχουμε απόλυτο εμπιστοσύνη στο τι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Πολλοί κινούμενοι από εγωισμό και από άλλες κοσμικές βλέψεις και εσωτερικές αναστατώσεις προσπαθούν να προσαρμόσουν την Αγία Γραφή στα μέτρα τους. Δεν είναι εύκολη να ακούσουν τι λέει ο Θεός. Είναι εύκολη να κρίνουν τι λέει ο Θεός. Γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ωφέλεια. Έχουμε πει πολλές φορές και οι άλλοι το τονίζουν ότι ο Κύριος μας δεν μας καλεί στην Αγία Γραφή για να κρίνουμε το θέλημά Του. Μας καλεί να Τον υπακούσουμε. Και οι Άγιοι ανεπιφύλακτα άκουσαν και δέχτηκαν και συνήντησαν δια της Αγίας Γραφής των Κύριών μας, που μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρονται και όλα τα μέσα της σωτηρίας. Προσευχή, μυστήρια, μελέτη. Όλα αυτά είναι μέσα σωτηρίας. Όταν έτσι απροκατάληπτα και χωρίς προσπάθεια να αποδυναμώσουμε το ότι η Αγία Γραφή μας προσφέρει, θα συναντήσουμε όντως τον Κύριό μας. Αυτή θα είναι η ειλικρινής αναζήτηση του Κυρίου μας, η σωστή μελέτη και εφαρμογή της Αγίας Γραφής. Όσοι ειλικρινώς ζητούν τον Κύριο, θα έβγουν και θα απολαύσουν ψυχική ειρήνη. Ο άνθρωπος που έχει πραγματικά ψυχική ειρήνη είναι εκείνος ο οποίος απολαμβάνει την ειρήνη. Είναι δηλαδή κάτι που διαποτίζει το εσωτερικό της ψυχής. Δεν είναι μια στιγμιαία ευχαρίστηση. Θα πάει κάπως όπως νομίζει, να πάει να ξεδώσει, να πάει να διασκεδάσει και γυρίζει μετά και είναι χειρότερος γιατί η συνείδηση διαμαρτύρεται. Όποιος συναντήσει τον Κύριό μας έχει λέει στα βάθη της ψυχής του και απολαμβάνει ψυχική ειρήνη. Όλα τα έργα του Κυρίου γίνονται πάντοτε μετά δικαιοσύνης. Και ο Κύριος μας ενεργεί με δικαιοσύνη τα έργα, αλλά και ζητάει από τον άνθρωπο να φερθεί δίκαια, να ενεργεί τη δικαιοσύνη. Ο Θεός είναι δίκαιος. Μία από τις ιδιότητες και τις αρετές σε άπειρο βαθμό του Κυρίου μας είναι και η δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη μάθετε οι νικούντες επί της γης. Δικαιοσύνη σιγάψει ο Κύριος. Φέρεται δίκαια στον άνθρωπο, διότι ως δημιουργός του ανθρώπου προσφέρει τα πάντα για τη σωτηρία του. Και απαιτεί από τον άνθρωπο να φέρεται δίκαια και προς τον Θεό και προς τον πλησίον και προς τον εαυτό. Η δικαία ενέργεια του Θεού προς τον άνθρωπο, προς τον Θεό και στον εαυτό του είναι, όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές, η σωστή επιτέλεση των καθηκόντων του. Εάν δεν έχει αυτό σαν γνώμονα στη ζωή του, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να λέει ότι βαδίζει στη δικαιοσύνη. Μια άλλη σκέψη που θα μας οδηγήσει στην διάπραξη της δικαιοσύνης και στην διαβίου χρήση της δικαιοσύνης είναι να παίρνουμε πάντοτε τη θέση του άλλου. Θα φερόμεθα δίκαια όταν η συμπεριφορά μας είναι τέτοια οποία θέλουμε να είναι η συμπεριφορά του άλλου σε μας. Τότε πλέον είμαστε δίκαιοι και τότε η έκφραση της ζωής μας με σκέψεις, λόγια και έργα θα συνθέτουν τη μεγάλη αρετή της δικαιοσύνης. Άνθρωποι μακράν του Θεού επιστρατεύουν σε ορισμένη στιγμή υποκριτικά την αγάπη του Θεού. Ο Θεός λέει όλους θα μας σώσει, ό,τι και να κάνουμε, όπως και να ζούμε, είναι αγάπη. Αλλά ο ίδιος ο Θεός μας πληροφορεί ότι είναι και δίκαιος και στην περικοπή εκεί την Ευαγγελική της κρίσεως αναφέρει ότι θα κρίνει τον άνθρωπο και θα τον κρίνει δικαίως. Βεβαίως οι προϋποθέσεις της κρίσεως έχουν μέσα διάχυτο το πνεύμα της αγάπης, γιατί όντως ο Θεός σαν κριτήριο για να αποδώσει τη δικαιοσύνη στον άνθρωπο χρησιμοποιεί την αγάπη. Επείνασε και εδώ κατέμειπα, γίνε δίψασε και υποτίσσεται, γυμνώσει μου και περιβάλλεται εν φυλακή και ασθενής και επισκέψαστε με και το κάθεξες. Δεν μας κρίνει ο Θεός να μας ανταποδώσει ό,τι ακριβώς κάνουμε. Για να νομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσεις. Ποιος μπορεί να σταθεί με παρησία μπροστά στον Κύριό μας. Όλοι οι Άγιοι με τη βαθιά συνέστηση στην καρδιά και με την σωστή αναγνώριση του περιεχομένου της ψυχής αισθάνονταν πάντοτε αμαρτωλοί και τι έλεγαν, ελέησον με τον κατάδικο. Αυτή είναι μια εσωτερική κίνηση της ψυχής που αναζητάει τη χάρη του Θεού, που λαχταράει την ελεημοσύνη του Θεού. Έτσι ο άνθρωπος πλησιάζει τον Θεό. Δικαιοσύνη λοιπόν είναι αρετή, πάντοτε συνδεδεμένη με την αγάπη. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Κάποιος κάνει ένα παράπτωμα και είναι κολάσιμο. Όταν φερθεί με την άκρα κατά κόσμο δικαιοσύνη, πρέπει να τιμωρηθεί με άλφα τρόπο. Όμως, ο άνθρωπος αυτός και κάθε άνθρωπος, όταν πέσει σε ένα σφάλμα, επιθυμεί βαθιά να ελεηθεί. Εφόσον επιθυμείς να ελεηθείς, θα ελεήσεις. Θα βοηθήσεις αυτόν που έπεσε σε ένα σφάλμα να κατανοήσει το σφάλμα του με τρόπο σωστό, με διάκριση, με σύνεση, με αγάπη, να διορθωθεί και όχι να βρεθείς εσύ σαν δικαστής. Παρακαλέσεις πολύ τον Θεό να το βοηθήσει, να συνέλθει, να μετανιώσει, όπως ακριβώς θα ήθελες να προσευχηθεί κι ο άλλος για σένα όταν πέφτει σε κάποιο σφάλμα. Δεν μπορεί να θεωρηθεί δικαιοσύνη χωρίς αγάπη. Βεβαίως στα δικαστήρια, λέει, έκανες το τάδε παράπτωμα, σύμφωνα με τον νόμο πρέπει να καθίσεις τόσες μέρες φυλακή. Δεχόμεθα τη μετάνοιά σου, αλλά πρέπει να τιμωρηθείς. Αυτό δεν ισχύει για την πνευματική μας σχέση με τον Θεό. Τι λέει ο Κύριος μας? Αμάρτησες πολύ, μετάνιωσες πολύ, συγχωρήσε πολύ. Αφέοντες η αμαρτία πολλέ, ότι γάψε πολύ. Όταν λοιπόν στην πνευματική μας σχέση βλέπουμε τη μακροθυμία του Θεού και αμέσως μας δημιουργεί την διάθεση του φιλοτίμου, εφόσον μας ελεεί, εφόσον μας συγχωρεί, εφόσον μας δέχεται, εφόσον δια της ενανθρωπίσεώς του μας υιοθετεί, θα πρέπει και εμείς ανάλογη στάση να δείξουμε στους άλλους. Αποτελεί πράξη δικαιοσύνης να συγχωρούμε όταν συγχωρούμεθα. Είναι ανάγκη λοιπόν να αποκτήσουμε και αυτή την αρετή, η οποία αρετή, όπως και οι άλλες αρετές, δεν είναι αυτοτελής. Αποτελούν μια θαυμάσια πνευματική ανθοδέσμη. Αλληλοεξαρτώνται. Για να έχεις δικαιοσύνη πρέπει να έχεις αγάπη, πρέπει να έχεις ταπείνωση, πρέπει να έχεις ανοχή, επιείκεια. Πόσες αρετές πρέπει να έχει κανείς για να έχει τη στέγη της αγάπης? Και προχωρεί ο προφήτης. Εάν δε ο ασεβής δεν τιμωρείται, φυλάσσεται να τιμωρηθεί κατά την ημέρα της οργής του Θεού. Βλέπουν πολλούς ανθρώπους σήμερα και δεν τιμωρούνται. Και λέμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν τιμωρούνται που έχουν διαπράξει αυτά τα εγκλήματα και τους αφήνει ο Θεός να ζούνε? Πρέπει να ξέρουμε ότι η παράταση της ζωής για τους ανθρώπους που εναντιώνονται στον Θεό είναι μια τελευταία ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το χρόνο για μετάνοια. Και ο Θεός κατά το χρόνο αυτό χρησιμοποιεί τρόπους να τους βοηθήσει ώστε θεληματικά να μετανοήσουν. Και αυτές πρέπει να είναι οι προσευχές μας και για τους εαυτούς μας και για τους άλλους. Να μας βοηθήσει ο Θεός θεληματικά να μετανιώσουμε. Να βοηθάει ο Θεός θεληματικά να μετανιώνουν και οι άλλοι. Δεν μπορεί να επέμβει ο Θεός εκβιαστικά να κάνει τον άνθρωπο ντε και καλά να μετανοήσει. Μετάνοια είναι προσωπική, ψυχική, ελεύθερη ενέργεια του ανθρώπου. Και επομένως, εδώ πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως. Διότι μπορεί να μην τιμωρούμεθα ή να μην βλέπουμε τους άλλους να τιμωρούνται. Υπάρχουν δύο σοβαροί λόγοι. Ο ένας είναι αυτός που είπαμε, για να μετανιώσει ο άνθρωπος. Ο άλλος σοβαρός λόγος είναι ότι αυτή η παράταση δεν είναι συνεχής. Έχει κάποιο τέλος. Και το λέει εδώ ο προφήτης. Εάν δε ο ασεβής δεν τιμωρείται, φυλάσσεται να τιμωρηθεί κατά την ημέρα της οργής του Κυρίου. Ο Θεός οργίζεται όταν βλέπει την αμετανοησία. Είναι αγάπη. Και από αγάπη προσπαθεί με χίλιους δύο τρόπους να βοηθήσει τον άνθρωπο να συνέλθει. Εάν δεν συνέλθει, τότε όσο ζει θα είναι εις βάρος του, γιατί θα προσθέτει συνέχεια αμαρτίες και εναντιώσεις στον Θεό. Ο Θεός κάποτε κρίνει ότι πρέπει να επέθει μια τιμωρία. Δεν τιμωρεί όμως τον άνθρωπο, όσο αμαρτωλός και να είναι, όταν ειλικρινά μετανοεί. Η ειλικρίνεια της μετανοίας, η οποία πηγάζει από τη σταυρική θυσία του Κυρίου μας, είναι πηγή σωτηρίας. Είναι δε και η ιδιότητα του Αγίου. Ο Άγιος είναι αγωνιστής, είναι όμως και συνεχώς μετανοών. Αν θα διαβάσετε τα αγιολόγια της Εκκλησίας μας, θα δείτε τους Αγίους να κάνουν στροφή προς τα μέσα, να ελέγχουν με το προβολέα της Αγίας Γραφής το εσωτερικό τους, να ανακαλύπτουν τα πάθη και τις αδυναμίες τους και να πέφτουν στα γόνατα με τα δακρύο και να παρακαλούν τον Θεό να τους ελεήσει. Έτσι ο άνθρωπος του Θεού γλιτώνει την τιμωρία. Και όσον αφορά τώρα για τον κόσμο εδώ που συμβαίνει να έχει θλίψη και πόνο στη ζωή, να μην το συνδυάζουμε πάντοτε με τιμωρία, αλλά με θεία διαπαιδαγώγηση. Οτιδήποτε έχουμε σαν θλίψη και πόνο, να μην το ανάγουμε τη βοηθεία του πονηρού και να λέμε αμάρτησα και με εκδικείται ο Θεός. Όχι. Ο Θεός δεν είναι εκδικητής. Είναι γεμάτος αγάπη και δεν περιμένει πότε θα αμαρτήσει ο άνθρωπος για να τον τιμωρήσει, αλλά πότε θα μετανιώσει για να τον σώσει. Και έτσι βλέπουμε ότι ο Θεός μας, ο αληθινός Θεός, ο Θεός του σύμπαντος κόσμου, είναι εκείνος ο οποίος δεν τιμωρεί με τον τρόπο αυτόν που ο κόσμος νομίζει. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος του Θεού ενάρετος και να πάσχει. Να πάσχει από κάποια ασθένεια, να έχει ένα πρόβλημα, να έχει μια θλίψη, μια δοκιμασία. Και φέρουμε ενδεικτικά τα παραδείγματα των Αγίων μέσα από την Αγία. Όλοι οι Άγιοι φυσικά, με αρχηγό τον Χριστό μας, πέρασαν από το κανάλι του πόνου, του Σταυρού. Αλλά ο Ιώβ ήταν ο πιο αγαπητός του Θεού και υπέφερε τα πάντα. Και όλοι οι Άγιοι, τι πρέπει να κάνουμε? Αντί να σκεπτόμεθα ότι ο Θεός μας τιμωρεί, θα ρίχνουμε το βλέμμα μέσα μας. Θα βλέπουμε την πραγματική κατάστασή μας. Θα φωτίζομαι με τον προβολέα της Αγίας Γραφής, το εσωτερικό μας, και θα μετανοούμε ειλικρινά. Ένα βοηθητικό μέσο για μετάνοια είναι ο πόνος, για να σωθούμε ύστερα. Εάν σήμερα και κάθε εποχή που υπάρχει ο πόνος στη ζωή, ο άνθρωπος είναι θηρίο, φανταστείτε τι θηρίο ανήμερο θα ήταν και σαρκοβόρο εάν δεν είχε πόνο. Και ο προφήτης το λέει πολλές φορές: Κύριε, εν θλίψη εμείς τη μέρα σου, σε θυμηθήκαμε μέσα στον πόνο μας. Εάν δε ο ασεβής, λέει, δεν τιμωρείται, φυλάσσεται να τιμωρηθεί την ημέρα της οργής του Θεού. Μαντίον αληθείας υπάρχει στα χείλη του συνετού βασιλέως. Ο συνετός βασιλεύς είναι εκείνος ο οποίος διακατέχεται από την αλήθεια. Και δεν μπορεί ο άνθρωπος της αληθείας να σκέφτεται αλλιώς παρά να δημιουργεί την κατάσταση τόσο για τον εαυτό, τόσο και για τους άλλους, την κατάσταση της εκφράσεως και διαδόσεως της αληθείας. Αλήθεια στον υπερθετικό βαθμό, σε απόλυτο βαθμό είναι ο Θεός. Εγώ είμαι ο Δός και η αλήθεια και η ζωή. Αλήθεια λοιπόν στο βάθος είναι και στον απόλυτο βαθμό ακατανόητη, όπως ακατανόητος είναι ο Θεός. Όμως, περιγράφει την αλήθεια και παρουσιάζει μέσα στην Αγία Γραφή το Πνεύμα του Θεού, πώς πρέπει να κατανοούμε την αλήθεια, όπως κατανοούμε και τον Θεό από τις ιδιότητές του. Και έτσι θα προσπαθούμε κάθε φορά, ποτιζόμενοι από την αλήθεια, να τονώνουμε το εσωτερικό της ψυχής μας και να ζούμε μέσα στην αλήθεια. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Η αλήθεια μας ελευθερώνει από τα δεσμά της αμαρτίας, του ψεύδους και παντός πάθους και αδυναμίας. Πρέπει να εκφράζεται η αλήθεια, βεβαίως. Αλλά είπαμε πως και πριν, ότι τόσο η αλήθεια και όσο και η δικαιοσύνη και τόσες άλλες αρετές πρέπει να εκφράζονται με τρόπο που θα μπορούν να βοηθήσουν τον άλλον. Παραλαμβάνω. Είναι ένας άρρωστος βαριά και εμείς ξέρουμε τι έχει και μας ρωτάει τι έχω. Κινούμενοι λοιπόν από το πνεύμα της αληθείας, πρέπει να του πούμε τι έχει. Αλλά παρεμβάλλεται όμως η αρετή της αγάπης. Και τι λέει? Αν θα του πεις ό,τι ακριβώς του συμβαίνει, θα τον σκοτώσεις. Τι πρέπει να κάνεις? Θα προσπαθήσεις να φερθείς με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε να μην αποκρύψεις την αλήθεια, αλλά να βοηθήσεις τον άνθρωπο να μην πάθει κάτι. Εκεί χρειάζεται, όταν βρισκόμεθα σε κάποιο αδιέξοδο, θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε το λιγότερο κακό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι ψέμα όταν το πούμε δεν έχει τίποτα. Δεν θα το πούμε έτσι όπως δεν έχει τίποτα. Ό,τι έχεις, αυτό που έχεις, Θεός ξέρει, θα σε βοηθήσει να απαλλαγείς. Δεν υπάρχει λόγος να καθίσουμε να λέμε μονοκόμματα κάτι, μπορεί να φέρει κακό στον άλλο. Βεβαίως, κατά την εξομολόγηση θα το αναφέρουμε ότι βρεθήκαμε σε μία δυναμία και είπαμε αυτό το πράγμα. Αλλά εκεί προτιμάται κάποια απόκρυψη πάντοτε εξ αγάπης και όχι να αποκρύπτουμε την αλήθεια όταν έχουμε πάθη και αδυναμίες και να λέμε ότι είμαστε σωστοί, ενώ στην πραγματικότητα γέμουμε βρώμας και δυσοδίες εσωτερικά στην ψυχή μας και να παρουσιαζόμεθα ως ενάρετοι. Εκεί είναι φαρισαϊσμός, είναι υποκρισία. Εκεί πρέπει ο άνθρωπος να εκφράζει την αλήθεια όταν πρόκειται να εκθέσει τον εαυτό του, τον κακό εαυτό. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή σε αυτά τα θέματα, όπως το Πνεύμα του Θεού μας πληροφορεί εδώ. Μαντίον αληθείας υπάρχει στα χείλη του συνετού βασιλέως. Ο συνετός βασιλεύς εκφράζει την αλήθεια. Κατά δε την ώρα που δικάζει, δεν θα πλανηθεί. Όταν λέει ο βασιλεύς εδώ, εννοεί τον κάθε άρχοντα. Ή όταν ο βασιλεύς λέει δικάζει, δεν θα πλανηθεί. Γιατί βρίσκεται μέσα στην αλήθεια. Και η αλήθεια δεν προσφέρει πλάνη και δεν εκφράζει πλάνη ο άνθρωπος της αληθείας. Πλανημένος είναι ο άνθρωπος που ζει μες στο ψεύδος. Το αντίθετο λοιπόν προς την αλήθεια είναι το ψεύδος. Αλήθεια ο Θεός, ψεύτης ο διάβολος και ο πατήρ αυτού είναι ψεύδος. Επομένως, εδώ θα κάνουμε μία μικρή παρένθεση ότι το ψεύδος δεν είναι το αλάτι της αλήθειας όπως συνήθισαν μερικοί να κάνουν σήμερα και να λένε. Το ψέμα είναι ψέμα και προέρχεται από το διάβολο. Ψεύτης λέει είναι ο διάβολος. Και το πρώτο ψέμα που το είπε στην Εύα. Αν θα πας από αυτόν τον καρπό θα γίνεις.